Kapitulli 21. Kur ju afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, në malin e ullinjve, Jezusi dërgoj dy dishepuj dhe u tha, shkoni në fshatin për bal jush dhe shumë shpej do të gjeni një gomare të lidhë dhe një këriq bashkë me të. Zgjidhini dhe misilni mua. Po të thot dikush në një, i thoni që i duen Zotit dhe i do t'i dërgoj me njerë. Kjo bë që të përmbushe a ishtë ishte thënë përmjet profetit. I thoni vajzës e Sionit, ja, mbreti ytë po të vjen i urt dhe i hypur mbi gomare mbi një këriq i vogli gomares. Dishepu shkuan dhe bën ashtu si u dhëzoi Jezusi. Solën gomare dhe kryqin, u vun petkat e veta për sipër dhe i ul mbi ta. Një turm shumë e madhe shtruan petkat e veta në rrugë. Disa të tjerë prend degët e pemve dhe i shtruan gjatë rrugës. Turmat që shkonin për para ti dhe ata që e pasonin, thërrisin duke thënë, Hosana, birit të Davidit, i bekuar është ai që vjen në emër të Zotit, Hosana, lartë e më lartë. Kur Jezusi hyri në Jeruzalem, u trazua gjithë qyteti duke thënë, kush është ky? Turmat thoshin, ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galiles. Jezusi hyri në tempull, i zor jashtë të gjithë ata që shisnin e blinin në tempull dhe përmbysi tryezët e këmbysëve të parave, si dhe ndenjësit e atyre që shisnin pullumba dhe u tha, është shruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjesh, por ju po e ktheni në një strofull kusarësh. Të verbrit e të çalet shkuan tek ai në tempull dhe ai i shëroi. Kryepriftrinjt dhe skribët, kur panë mrekullin që bëri dhe fëmijët që dërtharisnin në tempull e thoshin, Hosana, biri Davidit, i pushtoi zemërimi dhe i than, a dëgjon që po thonë këta? Jezusi u tha, po, nuk e pas keni lezuar kur, nga goja e të miturve dhe e foshnjave të gjirit, ke ngritur ti lëvdatën tënde. Pas i lata, doli jashtë qytetit në Betani ku kaloi natën. Herët në mëngjes, ndërsa po kthehej për në qytet, e mori uria. Pran rrugës pa një fik, ju afrua për nuk gjeti gjë veç gjetheve dhe i tha, kur mos u bëft më fryt tek ti, dhe fiku u tha me njëherë. Kur e pandi shepuq këtë, u mrekulluan dhe than, si u tha ky fik kaq shpejt? Jezusi u përgjigj dhe u tha, me të vërtet po ju them, po të keni besimet, mos gjyshoni, jo vetëm këtë do t'i bëni fikut, por edhe këti mali po t'i thoni ngriu e hidhun det, ashtu do t'bëhet. Po të keni besim, çfarë do që të kërkoni në lutje, do t'a merni. Kur shkojnë në tempull, dërsa po i mësonte njerëzit, ju afruan kryepriftrinjt dhe pleqtë e popullit dhe i than, me ç'a autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë pushtet? Jezusi u brigjë dhe u tha, do t'ju pyes dhe unë për një gjë, dhe po të ma thoni, edhe unë do t'ju them se me ç'a pushtet po i bëj këto gjëra. Po pa gëzimi gjonit, nga erdhi, nga qielli apo nga njerëzit? Ata filluan të diskutonin midis tyre duke thënë, po të themi nga qielli, ai do të na thotë, atëre, pse nuk i besuat ati, por po të themi nga njerëzit, kemi frikë nga turma, sepse të gjithë e mbajnë gjonin për profet. Ata ju përgjigjën Jezusit dhe tha, nuk e dim. A ju tha, asu nuk po ju a them, se me që pushtet po i bëj këtë gjëra. Po si me ndoni ju? Një njeri kishte dy fëmijë, ju afruat parit dhe i tha, bir, shko sot të punosh në vresht. A ju përgjigjë dhe tha, nuk do, por më pas ndroj mëndje dhe shkoj. Pasta ju afrua tjetëri dhe i tha po të njëtë një. A ju përgjigjë dhe tha, po shkoj zotri, dhe nuk vajti. Cilin nga të dy e bëri vullnetin e të atit? Ata tha, i pari. Jezusi u tha, me të vërtet po ju them, që ta grambledhësit dhe gratë e përdala, po hynë për para jush në mbretërinë e Perëndis. Sepse gjoni erdhët e kju me rrugë drejtësie dhe ju nuk i besuat, por ta grambledhësit dhe gratë e përdala i besuan. Dhe kur e pat këtë, ju asë që penduat më vonë që ti besonit ati. Dhe gjoni një tjetër shëmbëllëtyr. Një njeri që ishte zot shtëpije, mbodhi një vresht dhe rethoj me gardh, kërmoj në të një venç dhe ngriti një kanike. Pas i u adha me qira disa bujgjve, mori ullë të largët. Kru afrua koha e vjeljes, dërgoj shërbëtor të vetë e bujqit për të marrë të vjelat e vreshtit. Bujqit i zun shërbëtor të ti, njërin e rrahan, tjetrin e vran dhe tjetrin e qiluan me gurë. A i dërgoj përsëri shërbëtor të tjerë më shumë se të parët, dhe ata bën me ta të njëtën gjë. Më në fund, u dërgoj të birin duke thënë, do ta respektojnë tim birë. Por bujqit, kur panë birin e ti, thanë me njëri tjetrin, ky është trashgimtari, e janë i ta vrasim, e ti marim trashgimin. E kapën, e flakën jashtë të vreshtit, dhe e vranë. Kur të vi pra i zoti vreshtit, Çfarë do të bëj këtyre bujqve? Ata i thanë, do t'i shkatroj keqes këta keqbërës dhe do t'u alëshoj vreshtin bujqve të tjerë të cilët do t'i dorëzoj frytet në kohën e dur. Jezusi u tha, po ju, kur nuk e paskeni lexuar në shkrimet, guri që ndërtusit flakën tej, pikërisht ai u bë kënd i themelit. Kjo bë nga Zoti dhe është e mrekullueshme në sytë tan. Prandaj po ju them që mbretëria e Perëndis do t'ju merret dhe do t'i jepet një kombi që do t'jap frytet e veta. Kushdo që bie mbi këtë gur do të bëhet cop-cop, por ai mbi të cilin do të bjerë do të bëhet thërrime. Kur kryepriftërinjt dhe farizejnët dëgjuan shëmbulltyrën e tij, e kuptuan që ai po fliste për ta. U përpoqën ta kapnin, por kishin frikë nga turmat sepse ata e mbanin atë për profet.